Anitze amesto, egunon.
Egunon.
Anitze, zer da kanta hau? Zer da entzuten ari garen kanta berezi hau edo bitxi hau?
Musika hori sortu nuen pile-up jokoaren zat. Eta sortu nituen, ala, manera horretan, amabost bat musika joko horrentzat.
Paila.
Joko hori egin ginuen bai, lagun artean eskola eta geroko proiektu bat zen, eta hau bururaino eraman genuen, eta orain jokatzen alda joko horretan plataforma guztietan.
Plataforma guztietan? Zer nolako bai, plataformai buruz ari gara?
PlayStation, Xbox, ordinagailuan eta Switchean ere.
Kontxo, beraz,
Nintendoko Switchean.
Plataforma horietan guztietan, PlayStationean, Switchen eta bar, eta Xboxen eta jolastu edo jokatu daitekeen jolas baten soinu banda zuk sortutakoa da?
Bai.
Eta bat bakarrik ez, gehiago ere bai, ez da?
Bai, gehiago ere bai. Beraz, joko horretako nik egin nuen entzuten aldiren gauza guztiak jokoan, beraz musika, baita ere soinu banda da soinu sorkuntzak. Beraz, soinu giroa, soinu efektuak eta bah, nik nituen sortu. Eta bai, hori lanbide hori ikasi nuen eskolan eta hau da nik burututako lehen lana, bakarrik burututako lehen lana, bai.
Beraz, zu bizi zara, bideojokoentzako soinu bandak eta soinu efektuak sortzetik. Esan duzu eskolan ikasi zenuela lanbide hori, zein eskolatan ikasten da hori?
Hori bada eskola, badira eskola hainitz Frantzian, nik ikasi nuen dagoen eskola publiko bakarrean, da master bat bi urtez egiten dena, eta hori da Angulemen eskolan, eta han ikasten dira bideojokorako lanbide guziak, beraz, han ikasi nuen talde batekin bideojoko bat sortzen astapenetik burura.
Ze pelikulek bere soinu bandak dituzten bezala bideojokoek ere badituzte?
Bai, hori da. Eta lana kasik berdina da, sorkuntzarako, eta gero bere zitzasuna da zinez integraziorako soinuak bideojokoan sartu berdilelarik. Pixka bat bereziago eta teknikoagoa da lana, baina bai,
integrazioa aipatu duzu, zer dator lehenbizi, bideojokoa ala soinu banda?
dena betan, dena elgarrekin muntatzen da, beraz prototipo bat badelarik, astapenetik soinua gehitzen zaio, eta gero soinu hori hobetuz eta musika gehituz, eta beraz jokoa aintzinatu arau, ekoizpena aintzinatu arau, soinua ere hobetuko da eta garatuko.
Beraz, lehenbizi zuri pasatzen dizute prototipo bat.
Bai.
Jolasaren sortzaileek pasatzen dizute prototipo bat, eta bai. Gero zuk prototipo horri jartzen diozu nolabaiteko demo musika bat, ez esaten diozu. Bueno, zer iruditzen horrelako zerbait? Ez?
Bai, hori da, bai. Jokatu behar da, jokoa saietu behar da, eta eta pentsatu nun beharko litzateken soinu mota hori, edo ze musika sartu behar litzateken joko horretan. Eta beraz, horretako bai, sorkuntzarako behar da jokoan jokatu, soinu eta musika sorkuntza jokolarientzat eta jokoarentzat egina baitira beziki.
Bai, Anitze, musika gainera, entzun dugun musika honek giroa lai eta jostagarri batean murgiltzen gaitu, irudikatzen dut, horrek jada zerbait esan behar digula azkenean, ez? Jolasaren inguruan hori dela alde batetik zure lana.
Bai, hori da. Musikak pasarazi behar du emozio bat, historio bat kontatu behar du, baina baita ere hemen joko horretan pailopen agertzen da ez dela joko, ez dela langierosa, ez dela hiltzen ahal, ez dela kolpatzen ahal.
Bai, doinu hori ez dixamarra da, horregin duzu nolabait doinu joztagarri bat, iradokitzen du behar bada familia osoarentzako moduko jolasa dela,
da,
ez duela violentziarik, eta bar, baina bestelakoak egitere tokatuko zitzaizun, imaginatzen dugu, ez da? Bestelako zarata batzuk eta bestelako erritmo batzuk ere.
Bai. Gero musika munduan, musika sorkuntzak egin ditut bakarrik joko honentzat, pailopentzat, baina soinu giroak eta soinu sorkuntzak egin ditut joko zenbat zuetzat, Ubisoft estudioan aritu nintzen lanean bi urtez, Parisen, eta hor, ezagutzen dituen bezala, joko hainitz dira violentziarekin, arma tiroekin, eta horiek guziak, horiek guzieri soinuak eman berzi ditugu, eta beraz, bai, badira mila soinu mota sortzeko, bai.
Bai, azkenean musikaz ari gara, baina gero soinu sorkuntza hortaz ere, bai, zinearen industriarekin alderatzen badu, adibidez, ba, pelikulen grabaketetan zuzenean hartzen den soinuaz gain, bai. Ba, gero postprodukzioan egin beharreko lan asko dago, ba, ez dakit, bai. Leherketa baten soinu, adibidez, edo borroka baten erdian norbaitek ezur bat hausten badu, ba, hori nolabait bai. Sonoroki ere bai, irudikatu egin behar da, ez? Bideo jolasetan ere antzeko lan bat egin behar da, ez da, iniz,
Bai, bai, bai. Eta badira mota initz eolako soinuak sortzeko aurkitzen dira soinu bankuetan, soinu bankuak badira milaka soinu berezi batzu aurkitzeko. Iten aldira ere soinu grabaketak, beraz etxen, nik baditut mikrofonoak eta estudioan grabatzen alditut gauza txiki batzu, edo kanpora joan grabagailu batekin eta behar dituzten soinuak grabatu. Eta egiten da ere soinu sintesia, beraz hor... digitalki, ordinagailuaren bidez, soinu uinak sortu, eta bata bestearekin batuz, ebe soinu berezi bat sortu, soinu efektuentzat, efektu magikoentzat edo hola. Bala, beraz badira manera iniz soinuak sortzeko.
Beraz ez da bakarrik dena ordenagailu sortzen, ez da? Kanpora ere ateratzen zara, behar bada txorien txioak eta grabatzera, adibidez, naturaren hotxak eta grabatzera, edo erreka baten soinua, edo aizea. Bai.
Zure ekoizpen pertsonalekoak izaten dira soinu asko?
Nik badut urtez grabatutako soinuak, beti badut enekin soinu grabagailua, beraz kanpora joatean, eta entzuten dutararik edo animale bat, edo giro eder bat, edo bai, grabatzen ditut. Eta gero behar berezi batzu entzat ere, adibidez, bakrik, imaginatu, pausu batzu behar ditugula, zango pausu batzu belajean. Beraz hori atxeman ordez banku batean, banoa kanpura, eta belajean ibiltzen naiz, eta ara, soinua sortua da.
Benetako instrumenturik jotzen duzu? Soinu bandak bai. Sortzeko garaian, bai?
Bai, hemen estudioan ditut gitarra batzu, basua, sintetizadore bat eta alboka bat orain
horiek guztiak jotzen dituzu
eta perkusioak eta bai, albezala jotzen ditut bai. eta gero instrumentu virtualekin ere gehitzen ditut musikari azalak bai.
Horra adibidez, zer nolako soinuak entzun ditzakegu, Anize?
Ba, hor, badira, abotsainitz, lehinik, eta abotsak ere lantzen ditugu, grabatzen lehinik eta gero pixka bat lantzen, bera zemen dira Mario Rabbids jokoaren pasarte tipi bat, eta badira berez Nintendoren pertsonai batzu, Mario, Luigi...
Bai, Mario eta Luigi Bowser, oso ezaguna ditugu gurean. Marioren bideojolas berriaren zatere sortu duzu soinu banda.
Bai, bueno, parte hartu dut Ubisoften nintzelarik hasi nintzen lan hortan, duela lau urte hasi ziren joko hori sortzen, eta hor, utzi nuen Ubisoft, baina berriz deitu naute, beraz... ekoizpenaren bukaeran laguntza behar baitzuten, eta hor aldiz dira hor 10 pertsona ginen soinu ekipoan, beraz lan potoloa da, eta horretarako ere bai sortu nituen soinu batzu bai.
Hau Ubisoft eta Nintendok elkarlanean egindako jolas berri bada, ez da? Eta soinu pista honetan pertsona ja batzuk entzuten ditugu, ahotsen gatik celebre xamarrak, ez dirudite, gero espaziuntzi bat ere badirudi badagoela, eta leherketak eta laser tiroen antzeko hotxak ere entzuten dira. Hori guztia, zuk diseinatu duzu?
Beraz, gauza hainitz nik diseinatu ditut eta muntatu ere bereziki, ba, eta gauza batzu, adibidez pertsonai batzuen soinu efektuak edo elgarrekin edo ekipoko beste norbaitek sortu ditu, eta nik berriz erabiliko ditut joko antzear koherentzia bat atxikitzeko pertsonai bakotxaren zat.
Beraz, talde lana da nola baita esateko, taldean egiten duzuelan, ezta? Horrelako superprodukzio batean, ze imaginatzen dugu, jende pila batek egingo duela Mario bezalako pertsonaia baten joko bat diseinatzen, ezta? Zenbat lagunek parte hartu dezakezue? Adibidez, soinu banda diseinatzen soilik?
Soinu banda diseinatzen kasik 10 pertsona ginen.
Pentsa.
Kasik 10 pertsona, gero hori jamiar da, olako joko bat, Ubisoften zat kasik joko tiki bat dela, badugu Ghost Recon edo Watch Dogs jokoak adibidez, horiek dira, ogoi bat pertsona soinua diseinatzen makarik, eta beraz, ekipo talde osoa, ekoizpen taldea, dira, egunka pertsona lanean bai.
Imaginatzen dugu, bideo jolasak diseinatzen, edo bideo jolasetarako soinu bandak diseinatzen dituen jende guztiaren ametsa izango dela, Marioren zako zerbait diseinatzea. Baldago, Mario baino bideo jolas, ez dakit, mitikoagorik, ez da? Nola lortu duzu Nintendok zure atea jotzea? Marioren zat zerbait diseinatzeko, ala zuk jo zenuen Nintendoren gana, zure burua eskainiz.
Hor ez da zinez Nintendoren ekoizpena, baita, baina Ubisoftena. Ubisoftek lan egiten du Nintendorekin, baina ekoizpena osoki Ubisoftek egin du, beraz. Nik jadanik banuen kontaktua Ubisofteko lankideekin, han lan egin bainuen. Beraz, hortik naturalki etorri zaizkit hango audio taldearen
eskaintzak, ezta? Beraiek jarri bai, dira zurekin harremanetan.
Hori da, bai. Mm-hmm. Baina Nintendorekin ez dugu gauzain itzi ikusteko, bakarrik eiek kontrolatzen dute guk egiten duguna puntan lana bukatu eta baina
Nintendo ere subkontratatu edo azpi kontratatu egiten du,
Bai, bai.
Bai, lehen aipatu dugu anize lantalde esfortzu handia eskatzen dutela, bueno, horrelako proiektuek ez bideo jolasetan bakarrik, ez? Ba, pelikuletan adibidez ere, bai. Baina hemen separatu dezakegu, ba, adibidez pelikuletan, ba, soinua, irudia, gidoia, iluminazioa eta horrelakoak separatzen diren bezala, bideo jolasetan, ba, badira beste atal batzuk, ez? Musika eta soinua bezala, ba, ez dakit, programazioa, ez? Ordenagailuetan kode bitartez, ba, magia egiten duen jendea. Edo animatzaileak, edo artistak, eta lantalde guzti hori elkartu eta elkarlanean zerotik bete arte hoi oso bidaia erronka handia izaten da, ezta?
Bai. Ba, hori jan dizuedan bezala, joko magio eta jabitz joko hori sortzea lau urte iraundu, beraz zinez izan diren zailtasun guziekin, eta baina olako joko potoloetan noski denbora hartzen du. Baina, adibidez, pile-up bezalako joko batek, bon, bi urte, hiru urtez maksimoan egiten dira, eta aheman aheman guziak egiten ditugu direktuki ekipoarekin, zenta amar bat pertsona gira bakarrik taldean jokoa sortzen. Ubisofteko jokoak dira beste maila bateko ekoizpenak, beraz, zinez bi mundu dira, bi mundu ezberdin dira.
Adibidez, ekoizpen honetan zema pertsonak hartu dute parte, gutxi gora bera,
Zeinetan?
Mario eta Rabbitzen foko urgo honetan.
Ez dut zenbakirikola, baina
gutxi
gora. Eunka.
Eunka. Eta lana, anize, nola egiten duzu lan? Telematikoki egiten duzu, norabaitera joaten zara, grabaketa estudioren bat dute, Ubisofteko kideek, nola egiten duzu lan hori? Etxetik egiten duzu, ala fizikoki desplazatzen zara?
Nik orain dena etxetik egiten dut. Internet konexio on bat dut, beraz hori bakarrik behar dut. Gero nik hemen estudioa dut, badetut akustikoki gela bat tratatu dut, eta landu akustikoki ona izaiteko, eta soinu on bat entzuteko, eta gauzak grabatzeko ere. Beraz, dena hemendik dena ene etxeko estudiotik egiten dut, eta komunikazioare dena interneten bidez egiten da. Batzutan joaiten alnaiz estudioaren gana, hala, gehiago hitz egiteko eta hango ekoizpenaren aintzinamenduak hobeki ikusteko, baina ajaroa egiten zait. Gehiago egiten naiz etxetik eta dena distantziaz interneten bidez.
Ondo ordaindutako lana da, aniz,
Bai, ez da gaizki ordaindua. Gero, ara, ez da inbeste lan, baina badelarik, bai.
Eta imaginatzen dut, enkargatuko dizutela proiektua, ez da? Proiektuka egingo duzuelan, ez da?
Nik kargatzen dut eguna konatuz. Aha. Zenbat egun lan egin dituzten, beraz, bai.
Eta adibidez, Mario bezalako produkzio baterako soinu banda sortzen, beste 9 lagun horiekin batera, zenbat egunez egin duzulan gutxi gora bera? Zenbat denborako lana da hau?
Ni zinez bukaeran iritsi naiz, ekoizpenaren bukaeran, beraz lan gehiena zen sinematikak sortzea, azken soinu batzu sortzea, baina zinez ekoizpenaren bukaera zen, beraz nik pasat ditut iru lau hilabete haiekin, baina haiek pasa dituzte lau urte oso soinua sortzen, eh? Mm-hmm. Eta bai, horren gainean lan egiten, bai.
Eta jende askok lan egiten du sektore horretan? Bideojokoen soinu banden sorkuntzan?
Soinu banden sorkuntzan ez hainbestek, ez. Ez, ez baita hainbeste lan, eta behar da formakuntza berezi bat, behar da ezagutza teknikoa initz, beraz, ez hainbeste, baina azkenean ez da hainbeste lanik, beraz, hobe.
Urteekin eta teknologiaren garapenarekin, gero eta jende gutxiago behar da? Horrelako gauzak egiteko?
Ez dut pentsatzen, ez. Ez bakarrik jokoaren, joko formaren arabera jendea, ara, joko potolo batentzat jende asko behar da, joko txiki batentzat jende gutxiago, baina ez da teknologiak ez du horretan deus gauza hondirik aldatzen, ez. Ez.
Tira, anize, zure berri izan dugu parte hartzen ari zarelako aurten Jokoteknia izeneko ekimen batean, hori da bideo jolasen inguruko hitzaldiak eta jarduerak bateratzen dituen ekimena, eta egia esan, ekimen horren inguruan gehiago jakineko genuke, eta horretarako dugu orain telefonoz bestalde, Aritz Odriozola, Gameraontziko lehendakari ordea, Aritz, egunon?
Haupa, egunon.
Aritz, kontaiguzu zer da Jokoteknia, eta noiztik antolatzen duzue?
Ba, bueno, 2018an hasi ginen Azkue Fundazioarekin elkarlanean, beraz aurtengoa ja bosgarren edizio izangoa. Eta bueno, ba, pixkat Jokoteknia lantzen duguna da, ba, bideojokoak ardatz, bai, bideojokoen inguruan hitz egiten dugu euskaraz, eta baita ere, euskara nola dagoen bideojokoen inguruan.
Bideojokoak eta euskara eta euskara eta bideojokoak, ezta?
Hori da.
Eta zein da egoera, bi hitzetan esan badaiteke, zein da diagnosia?
Bueno, diagnosiona etzen, baina huetzen doa.
Bueno, horretan diarduzu azkenean lanean, ez? Game Eurantzian eta?
Bai, azken finean hori aigara zaiatzen. Gainera Jokoteknia bezalako ekitaldiekin lortzen duguna da baitare bertako industria eta bideojoko zaleen diagnosi bat entzia. Eta baitare ekitaldiek balio izatea elkarra ezagutzeko, ez? Azken finean pixkati dinamizatzaile lan hori egiteko. Horretik dauzkagu azken finean bai industriako adituak, baita ere ba Euskal Herriko hainbatik bideojokoi buruz ikasten den ikastetxeetako ikasleak eta baita ere jokalariak izte ditugu, ez? Beraz, elkargoneneko polit bat montatzen dugu, ba guztiak ezautu egitzen eta pixkat ba hor sinergiak sortzen joan daitezen.
Ze Euskal Herrian ere badago bideojoko industria.
Bai, ez da agian, ba bueno, anizek esan duen bezala Ubisoft edo horlako estudio handiek ez daude, zoritxarrez. Baina, bueno, pixkanak ari dira sortzen, azken finean ez da erreza horlako estudio handiak sortzea, azken behar dutelako inbertsio ekonomiko oso potente bat. Baina, bueno, pixkaten arroi bat edo sortzen ari da jende berri bat, bideojokoa ez dakiena, baitare adibidezan izanen kasuan bezala, hasieratean kanpora joten dena eta kanpoan ezagutza maila handi bat lortzen duna eta gero pixkat itzultzen ari dena, ez? Eta orduan, ba, jakintza hori kanpoan lortzen dutenekin gure iruditena daukagu horrela egin dezakegula aurrera eta horrela sortu itzazke, bueno, sortu itezkela hemen, ba, estudio pixkat handiagoak joko potenteagoak egin ditzazke betenak, ez? Esan daiteke.
Arrobi lana aipatu duzu. Garai batean asko hitz egin genuen hemen Euskadi Irratian Bilbon sortu zen Digipen, bideojokoen langileak edo bideojokoak sortzen lan egingo zuten, ba, langileak edo pertsonak esteko unibertsitateari buruz. Ez dakiz zertan den momentu honetan proiektua Digipen?
Bai, martxan da. Beti gonbidatzen ditugu ikasleak Digipenekoak. Aurten Euskal Autonomia Erkidegoa mentzat hiru ikastetxe daude bideojokoatik erakusten dutena, bat esan dugun bezala Digipen da, unibertsitatea dena, beste Arrobia ikastola da, erdi mailako eta goi mailako zikloak dauzkatena bideojokoen inguruan, eta bestea Tartanga eskola da, beraz, ja hiru eskola daude, pixkanak azten ari gera, eta arlo digitalon leno oso urria zena Euskal Herrian, ba, pixkanaka eskola gehiago daude, eskaintza zabalagoak eskaintzen dutena, ba, mundu honetara dedikatzen nahi duten gaztei.
Eta gaur egun zenbat enpresa daude Euskal Herrian bideojokoen tan aritzen dena?
Ba, bueno, badaude batzuk oso sakabanotuta daude, gehien bat kapitaletan kokatzen dira, azken finean garapen teknologiko handiena horrelakoetakoa kapitaletan aurkitzen delako, baina bueno, esango nuke 50 azpitik daudela, seguruenez oso eskuzabala izaten ari naiz.
Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu, jokoteknian, bideojokoak eta euskara jorratzen direla, euskarak ba aldu lekurik, bideojokoen unibertso horretan, ba aldu txokorik?
Bai, bai, noski, azira batean etzauden bideojoko asko euskaraz, baina urten poderioz, ba bueno, eskaintza honditzen joan da, eta ez da soilik eskaintza honditzen doala, baizik eta urtero, aurreko urtean baino bideojoko gehiago eskaintzen dira euskaraz, urte horretan, beraz, azkuntza positiboa daukagula esan daiteke, ez? Eta hori, nahiko albiste pozgarria da, eta kontutan hartzeko, ez? Beti hobetu daiteke, baina oso gustura daude.
Aritz, norbaitek euskarazko bideojokoren bat topatu nahiko balu, edo bideojoko horietan jokatu nahiko balu, non topa ditzake horrelakoak?
Ba, beira, orain gutxi berritu genuen geure horri aldean, gemerauntzia.eu zen, eta sartuz gero gemerauntzia, portalan dago botoi bat, eta anaz ipintzen du euskarazko jokoak, eta sartuz gero hor aurkitzen dira Google-entzat aurkitu ditugun, eta zaiak era hundiak egin ditugu aldik eta guztienak aurkitzeko. Baina, bueno, egun da piko jolaz daude euskaraz, plataforman hitzetakoak, eta
hortze, bueno, game erauntzia.eus atari horretan sartzen baldin bazarete, game erauntzia elkartearen webgunea da hori, eta bertan topatuko dituzue ehundik gora euskarazko bideojoko badibertitzeko eta pixka bat euskararen erabilera ere sustatzeko batik bat gazteen artean, beharra badago eta ba vale. Aritz Odriozola, game erauntzia elkarteko lehendakari ordea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Hey, aleagur.
Eta anizea mestoi, orain ze proiektu duzu esku artean? Ze bideo jokorentzako soinu banda sortzen ari zara?
Hor harina ez, pile-up sortu duten estudioarekin, bi garen joko bat sortzen, Baladins izinekoa, eta bueno, joko txiki bat da ere, gehiago narratiboa, historio batekin, eta ba hortan soinua sortzen ari naiz, musika utzi diot lagun bateri egitea, nik bakarrik soinu giroa sortuko dut.
Baladins, esan duzu.
Bai, Baladins.
Baladins, eta zen plataforma tanto patual izango da?
Hori ez dakik gure horrendik zuzen.
Horrendik astapenetan zabitzaten.
Eko izpen astapena dugu.
Eta gero eskaini egingo duzu, ez da? Ea erosten dizueten.
Bai.
Tira ba, nize.
Eta ez dut bakarrik bideo joko egiten, baitut ere animazio fi pelikula txiki batzuen soinua sortzen ari naiz, eta beste gauza batzu ikusentzunezko proiektu batuetan ere ari naiz, beraz, pixka bat denetarik unkitzen.
Denetik ukitzen duzu, eta ondo. Eta tira, eta dena ondo gainera,
Bara.
Anitze, eskerrik asko zuri ere, gurean izateagatik.
Eskerrik asko, Anitze.
Eskerrik asko zuri, anjo.